В 9 часа и 11 минути вие сте спреди всички. Аз съм Диана Дончева и бързо отиваме сега в Страсбург, защото е важно да поговорим за новия европейски зелен пакт и на пряката ни телефонна линия вече е евродепутатът Андрей Новаков. Добро утро преди всички.
Добър ден, здравейте.
Урсула фон дер Лайен представи зеления пакт в Страсбург. Зелените, така наречени пари, ще са една четвърт от бюджета на Европейския съюз и ще ги дават първо на бедните региони, стана ясно. И веднага ви питам, господин Новаков, защото по оптимистичните очаквания ще потекат поток от зелени инвестиции към по-бедните страни в Европейския съюз, включително и към нас, колко се очаква ние да получим от тези така наречени зелени пари?
Окей. Дължен съм още в началото да направим няколко корекции. Първо, редно е да не говорим за зелената сделка и за фонд за справедлив преход в минало свършено време. Това е нещо, което предстои да се случва. Това, че беше гласувана вчера резолюция на Европейския парламент, е просто началото. От тук насетне предстои предложението за ново законодателство да постъпи в Европейския парламент, да го разгледаме най-вероятно в Комисията по регионално развитие, поне по отношение на фонда, да бъде подложено на обсъждане, на гласуване, първо в комисия, после в пленарна зала, после да отидем на преговори. Така че колко точно ще се парите, по какъв начин ще се разходват, по какви критерии и прочие, е нещо, което съвсем скоро ще стане ясно, но все още не е. Факт е, че това, което знаем към момента, парите са насочени именно за държави, които до голяма степен производството на електроенергия, пък и други производства, отделят значителни въглеродни емисии, така че да могат да си трансформират и енергийната система, и икономиката.
Попитах ви, защото вече ето днес в някои от изданията се появиха и цифри, например като тази, че България може да вземе от зелената сделка над 6 милиарда. И затова ви попитах дали така вече има някаква яснота. Разбира се, че те първа предстоят много обсъждания до окончателното приемане и прилагане и тръгване на, нали, влизане в сила на самия механизъм. Освен това, обаче, за да получим тези 6 милиарда или друга цифра, не знам, вие ще кажете те първа с окончателното така влизане в действие на тази сделка, държавата трябва да изготви план за преструктуриране на икономиката си. Ние подготвени ли сме, готови ли сме да за новите условия, които трябва да спазим, за да получим новите европейски зелени пари? Аз си спомням, че само ще добавя тук, миналата година, до края на годината трябваше да изготвим един такъв план, понеже стана дума за въглища, да изготвим един такъв план, какво е бъдещето на въглищата у нас и на централите, които ги използват, но май не сме готови с това.
Да започнем по ред на нещата, да, които попитах, тъй като бих искал преди да кажа как стоят нещата по отношение на сумите, които България може да очаква, начина по който можем да очакваме да ги получим. Да кажа, че без да съм лекар, в момента ще се опитам да направя една рентгенова снимка на ситуацията такава, каквато е в момента, като това не означава, че утре не може тя да се измени. Та, към момента средствата, които от този фонд са делени за България, по силата на формула, която изчислява колко е точно съвредните производства, колко е въгледобива и прочее, са малко под половин милиард евро. Като към момента предложението е те да бъдат посрещнати с поне още толкова от всички останали фондове, които имаме, за да може да се инвестира в проекти, трансформиращи енергийната система и икономиката ни, за да отделя по-малко въглероден диоксид. Това е към момента. Дали ще остане така е въпрос на по-дълбок анализ и на работа поне следващите 3-4 месеца тук в Европейския парламент. Дали сме готови? Ами мисля, че сме готови поне толкова, колкото и всички останали държави или поне тези, които се намират в сходна позиция на нашата. И защо го твърдя така? Твърдя го така, защото въглищни мини има и в Румъния, има и в Полша, има и в Чехия, забележете, има и в Германия. Така че тези държави са в почти същата позиция като нас. Да не говорим, че в Полша производството на електроенергия, което идва от въглища, е 80%. Та дори в някои отношения, може би сме по-подготвили и сме в по-изгодна позиция, отколкото някои други държави. Аз вярвам, че това, че към момента българската администрация се е заела с подготовката за работа по този пакт, то означава, че ще бъдем готови, че ще си свършим работа на време.
И тук сега говорим за ползите, които бихме имали от този зелен пакт европейски, но веднага ще ви припомня едно решение сега пък за една вреда, която се изтъква като аргумент на правителството. Вчера реши да спре строежа на магистрала Струма през Кресненското дефиле, като оттеглило искането си за еврофинансиране и не е ясно какво ще се случи с отпуснатите от Брюксел изхарчени до сега пари за участъка, но от пътната агенция посочват като един от аргументите и една от мотивациите новата Европейска комисия, която вече представи своя Европейски зелен пакт. Как зеления пакт на Европа ни попречи, че стигнахме до оттегляне на подаденото през август 2019 искане от българската страна за финансиране на строежа на този участък, особено труден през Кресненското дефиле?
Щом колегите от АПИ и от Министерство на регионалното развитие са взели такова решение, според мен то е плод на сериозно обмислене, анализ и най-вече на план какво да се прави от тук насетне. Магистрала Струма към момента не е част от дневния ред на парламента и детайлите за това решение най-вероятно трябва да търсите в АПИ и в МРРБ. Но аз съм сигурен, че решението, пак казвам, било плод на план, който си има за довършването на проекта, по начин, по който няма да се нарушат никои интереси, нито европейското законодателство, нито исканията на българската общественост.
Проблемът е обаче, че се чудим тук всички какво ще се случи с тези 267 милиона евро, които са предвидени в еврофондовете за пътя през Кресненското дефиле, след като сега страната ни се отказва да ги използва за тази цел. Къде ще бъдат пренасочени?
Със сигурност няма да бъдат загубени. Това е важното за България. Оттук насетне е въпрос правителството в страната, хората, които се занимават с развитието на пътната инфраструктура, да вземат решение как да бъдат използвани тези пари. Със сигурност казвам, че няма да бъдат загубени.
А трябва ли да връщаме пари от Брюксел по проекта Струма, които вече сме получили, а сега се отказваме да строим този участък?
По нищо не личи към момента такова нещо да се случва и да има такава опасност. Има причина експертите да вземат такова решение и вероятността да се вършат пари със сигурност е отчетена, докато се е взимало то и съм сигурен, че няма да се стигне до там. Поне към момента, пак казвам, нищо не показва да има такъв риск, да има такава опасност. Практика и в други държави европейско финансиране да се пренасочва от едно място на друго, така че то има такава гъвкавост, има такъв механизъм предвиден в партийните програми.
Новият Европейски зелен пакт може ли да ни засегне по други проекти, свързани с европейско финансиране и така казуси по Натура 2000, които могат да се окажат спорни и пак да загубим пари? Има ли рискове? Ползите ли ще бъдат повече или така?
Аз си мисля, че целият зелен пакт е отражение на настроението на обществата в Европа, включително и в българското общество. И аз виждам, макар да имам сериозни резерви по отношение на някои екстремни зелени политики, виждам, че на много места хората вече имат такава потребност. От провеждането на политики и реализирането на проекти, които опазват околната среда или най-малкото я щадят. В този ред на мисли не просто зеления пакт като такъв, ами новата настройка на хората по отношение на околната среда ни кара да преосмисляме някои неща, които към момента са се изпълнявали и да се изпълняват по начин, по който да отговарят и на тези изисквания. И те, пак казвам, не са просто на зелената сделка, това са нови условия и изисквания, които хората ни поставят на нас. Виждате, почти всеки ден в централните медии е тема свързана с екологията. Без значение дали става въпрос за въздух, вода,
всъщност това промени и състава на новия Европейски парламент. Дали екологичните теми така бяха много актуални още при избора на новия Европейски парламент. Да се върнем към многогодишната финансова рамка 2021-2027 на Европейския съюз. Европейската комисия предложи България да увеличи средствата, които получава от Европейския съюз. Колко към момента трябва да получим повече?
Позволете ми само да завърша това, което бях започнал да кажа, че вие правилно отчетохте Европейския парламент, също е място, в което до голяма степен се развиват новите тези за опазване на околната среда. Би било доста добър пример да си изберем само едно седалище на Европейския парламент и да спрем да пътуваме, за да цапваме въздуха и да харчим пари за това. Така че едно седалище на Европейския парламент би било съвсем достатъчно и би било много добър пример за това как мислим за околната среда и за разумното харчене на парите на европейския данък.
Аз не знам, то при тази ситуация с замърсения въздух у нас, дали скоро няма да бъде и ситуация в Европейския парламент. Перник, София и днес замърсен въздух с превишени норми и частици. Дали това пак в един момент няма да се окажем, че не сме спазили европейските изисквания и по този показател, който ето влиза в зелената тема, която обсъждаме в момента.
Самия факт, че казвате постоянно се мерят тези стойности, те са обществено достояние, мерките, които също се вземат, също са обществено достояние, така че тук няма как да става въпрос за нещо, което се случва зад гърба на хората. Очевидно има проблем, проблем с който се борим в България и да, може би резултатите все още не са такива, каквито бихме искали, но не може да се отрече, че по темата се работи и то активно. Но когато подобен проблем е отлежавал в порядка на 20-25 години, е много трудно да бъде решен за два месеца.
Да, и за съжаление, все още сме в първата част на най-тежките класации по замърсен въздух, примерно. Пак сме водещи в страните от Европа.
Имайте предвид, че намираме и в период, в който температурите са ниски и знаете колко много неща допринасят за това въздух. Такъв. Сигурен съм, че само след два месеца няма показателите са такива, каквито са в момента.
Много ви благодаря за този разговор. Всъщност ние изчерпахме времето, но ще имаме и поводи за други. Не ви питах за превозвачите, защото там нещата за сега са спокойни, нали така?
Ами по всичко личи, имам основание, че макар към момента това, за което се борихме по пакет мобилност, да не е изпълнено така, както бих искал да го видя и голяма част от българските шофьори и превозвачи, имам надежда, че с новия комисар по транспорт нещата ще се променят. Това, което мога да ви кажа, което не мисля, че е било казвано до сега публично, е, че според информация, с която разполагаме, Европейската комисия започнала да прави оценка на въздействието на околната среда на предложението празните камиони да се връщат в държавите членки. Това за мен е изключително важно и чакам с огромен интерес да видя какво ще покаже тази оценка на въздействие на околната среда, защото, знаете, това е един от най-големите проблеми, които засяга българския транспортен бранш, именно връщането на камиона.
И аз ви очаквам с повече подробности по тази новина в ефир, когато има още нови данни. Много ви благодаря за този разговор. Евродепутатът Андрей Новаков беше гост преди всички.